Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Bacul Twitter, testele la limba română au apărut pe internet.
Puteau să stragă telefonul și să-ți facă o dată preîntâmpinare, dar nu să arate telefonul la cameră, să mă arate pe mine, că eu sunt așa, că eu sunt așa.
Săptămâna politică moldovenească văzută de jurnalista Natalia Morari.
Cu toate că am intrat într-o zonă de stabilitate și pacerea, ratingul partidelor democratice a scăzut la minimul istoric.
România pregătește o campanie în metrourile europene pentru atragerea turiștilor. La început ascultați buletinul de știri.
Aproximativ 3.000 de membri de sindicate din toate domeniile au participat astăzi la un marș de solidaritate la Chișinău. Sindicaliștii au cerut salarii și pensii decente, condiții de muncă sigure și servicii medicale de calitate. În fața manifestanților a ieșit primul ministru Iurie Leancă. Oficialul a declarat că statul și sindicatele trebuie să fie parteneri și nu oponenți. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, ar putea să facă o vizită la Moscova luna viitoare, informează agenția Mediafax. Potrivit unor surse diplomatice acreditate la București și citate de site-ul hotnews.ro, Moscova transmite semnale că ar dori o resetare a relațiilor cu România. În ultima perioadă, Moscova pare că a vizat o îmbunătățire a relațiilor sale cu Cehia, Serbia, Ungaria, Bulgaria și Polonia. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, l-a avertizat astăzi pe premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, că folosirea excesivă a forței împotriva unor demonstranți nu își găsește locul într-o democrație. Declarația a fost făcută la Istanbul, unde comisarul Füle a avut convorbiri cu premierul turc. În replică, premierul Erdogan a spus că este deschis oricăror cereri democratice, dar că actualele proteste ar fi fost confiscate de persoane cu o agendă diferită. În confruntările violente dintre protestatari antiguvernamental și poliție din ultimele zile din Turcia, 3 oameni au murit și în jur de 4.000 au fost răniți. 10.000 de oameni au protestat în cele mai importante orașe ale Turciei, acuzând guvernul de tendințe autoritare și de încercarea de a impune legile islamice în seculara societate turcă modernă. Mii de oameni se adună și în această seară la Istanbul, în piața Taksim. Națiunile Unite caută să obțină un ajutor umanitar de 5 miliarde de dolari pentru operațiunile umanitare din Siria. Este cea mai mare solicitare financiară din partea ONU pentru operațiuni umanitare din istorie. Potrivit Națiunilor Unite, jumătate din populația Siriei are sau va avea nevoie de ajutor umanitar până la sfârșitul acestui an. Ministrul georgian al apărării, Irakli Alasania, se află în Afganistan la o zi după ce 7 militari georgieni au fost omorâți în provincia Helmand. Este al doilea atac asupra georgienilor într-o lună și, potrivit ministrului Alasania, ținta atacului a fost aceeași unitate militară. Talibanii și-au asumat răspunderea pentru atac pe un site jihadist, Vocea Jihadului.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Testul bacului de astăzi la limba română a fost publicat pe internet chiar în timpul examenului. O asemenea evoluție fusese prevestită cu o zi mai devreme de apariția pe rețelele de socializare online a răspunsurilor la examenul la matematică pentru absolvirea gimnaziului. Ministerul Educației a spus că acel examen n-ar fi fost fraudat, pentru că elevii n-ar fi avut acces la internet să vadă răspunsurile. Ce a spus astăzi ministerul, care a cheltuit milioane de lei pe camere video pentru securizarea bacului, aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Examenul a fost un succes, iar camerele de luat vedere au făcut dovadă că pot rezolva încercările de fraudă, a declarat astăzi viceministrul Educației Igor Grosu.
Chiar dacă subiectele au fost transmise din centrele de examen spre exterior, numai un număr nesemnificativ de candidat, 139, au încercat să fraudeze examenul, iar ei au fost identificați și sancționați.
Unul din cei 139 elevi care au fost surprinși în încercarea de a se inspira utilizând telefonul și internetul am stat de vorbă astăzi în fața unui centru de bacalaureat din capitală.
Pentru tine asta, infracțiune sau ceva ce ați făcut în toți anii de studii?
Da, infracțiune. Infracțiune. Puteau să ștragă telefonul și să-ți facă o dată preîntâmpinare, dar nu să arate telefonul la cameră, să mă arate pe mine, că eu sunt așa, că eu sunt așa.
Tu n-ai știut cât e de serios asta sau de ce?
Nu m-am așteptat că chiar așa.
Examenele de bacalaureat sunt filmate pentru prima dată. Această încercare de luptă cu frauda a fost contestată vehement înainte de începutul concursului, mai ales de politicieni, pe motiv că ar stresa copiii. Astăzi, critici similare cu cele lansate de politicieni am auzit și de la mai mulți părinți.
Deci să învețe de la clasa 1, dar nu să le facă stresul ăsta tocmai la clasa 12, când au făcut acum experiența asta. Și copiii nu noștri asta se face acum, nu?
Păi 12 ani învață, nu învață ușor, doar greu, dar la bac să le se dea o șansă, adică să poată trece bacul ăsta. Fiindcă oricum ai emoții, oricum dumneavoastră ați învățat. Știți când merge, te așează în banca aceea, uiți și cum te cheamă.
Are capacitatea de a copia, lasă-l să copii. Dar de ce nu? Poate nu e corect, dar dacă el are capacitatea să copii, lasă-l să copii.
Asta are capacitate?
Da, cum nu?
Dar nu-i furt intelectual.
Nu chiar, nu am crede.
La fel ca în anii precedenți, elevii au semnat o declarație pe proprie răspundere că nu vor încerca să trișeze cu ajutorul telefoanelor mobile. Numai că examinatorii spun că nu au dreptul să îi percheziționeze ca să le sustragă telefoanele. Așa că unii care au încălcat propria declarație vor fi nevoiți să repete examenul. Ministerul Educației spune că tot ce face anul acesta urmărește scopul de a asigura corectitudinea competiției. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La finalul unei prime săptămâni de activitate a noului guvern plenipotențial, Vasile Botnaru a discutat despre încheierea crizei politice cu jurnalista Natalia Mărar.
Se spune că o pace proastă este mai bună decât un război bun și iată că în sfârșit am intrat în zona aceasta de pace proastă după un mare război între cele două partide din fost Alianță pentru Integrare Europeană, PD și PLDM, respectiv. Nu m-aș aventura acum să spun cât de mult va dura această pace, e prea devreme de spus, dar iată că am văzut o săptămână cu un prim-ministru nou, Iurie Leancă, cu un speaker nou, Igor Corman, o săptămână fără bătăi mari între ei, ceea ce nu este atât de rău, aș spune eu. Dar lucrurile nu sunt așa de simple cum par a fi și aici putem atrage atenția la cele două bombe mediatice care ne-a dus această săptămână. Prima, bineînțeles, este decizia Curții Constituționale referitor la neconstituționalitatea interzicerii secerii și a ciocanului, un cadou mare pentru comuniști, o decizie așteptată de foarte mulți experți încă de atunci când această lege a fost adoptată, încă o dovadă în plus că parlamentarii noștri atunci când adoptă legile nu prea se uită la practica europeană, cu toate că întotdeauna spunem că tindem spre Europa. Încă o lecție neînvățată, din păcate, și încă un cadou dat pe gratis comuniștilor. O a doua bombă mediatică, bineînțeles că sunt acele rezultate ale sondajelor prezentate săptămâna aceasta, mă refer la sondajul EMAS. Eu înțeleg că putem vorbi foarte mult despre obiectivitatea acestora, multă lume pune semne de întrebare de fiecare dată când apar noile sondaje, dar oricum tendința este foarte clară. Cu toate că am intrat într-o zonă de stabilitate și pace rea, ratingul partidelor democratice a scăzut la minimul istoric, cei ce n-au mai fost și comuniștii, într-adevăr, pot să se relaxeze până la următoarele alegeri, pentru că tot ce ar trebui ei să facă, face fosta alianță pentru ei.
Chiar dacă premierul Leancă beneficiază de imunitatea celor 100 de zile, v-aș întreba totuși, cum vi s-a părut? Demarează în trombă, demarează lent, cum pornește la drum?
Eu cred că cea mai mare problemă e că e greu de spus cum s-a pornit în drum. Pentru prima dată, în ultimii 3 ani și jumătate, avem un prim-ministru care nu tinde să apară peste tot, în fața camerelor. Se creează impresia că într-adevăr lucrează. Deja și-a permis o declarație destul de optimistă referitor la regimul liberalizat de viză spre toamna anului 2014, dar iarăși ne aducem aminte de acele promisiuni pe care le-a dat în calitate de fost ministru de externe de mai multe ori deja și niciodată această promisiune n-a fost respectată. Sincer, nu mi-aș fi dorit să fiu în locul domnului Leancă, pentru că are o sarcină foarte grea. Cu toate că are acele 100 de zile în care n-ar trebui să o criticăm, are un bagaj foarte negativ rămas de la fostă guvernare. Și cu acest bagaj, omul a intrat în aceste 3 luni și va fi mult mai greu decât precedente guvernări. Eu îmi dau seama de acest lucru și de ce, într-un fel, îl compătimesc, dar îi doresc și succes.
În schimb, are o reputație ireproșabilă de diplomat, negociator, etc., etc. Asta nu trage mai greu?
E adevărat că are o reputație de un diplomat și tot ce a făcut până acum, în acești 3 ani și jumătate, încă o dată a dovedit că i-a reușit să creeze acea poveste de succes pe care o promova atât de mult europene, dar acum va avea nevoie să se ocupe de această poveste în interiorul țării și este o sarcină mult mai grea, pentru că e una când le explici europenilor despre specificul nostru și e altă când vorbești cu electoratul și e altă când te ciocnești zilnic cu probleme administrative la nivel de stat. Repet, îi va fi foarte greu. Eu cred că cea mai mare sarcină pe care o are acest guvern e să întindă până la summitul de la Vilnius, pentru că dacă vom avea parafate acele acorduri, mai departe deja chiar nu contează alegeri anticipate sau cele ordinare ne așteaptă. Important este să trecem peste linia aceasta, spre care mergeam timp de 3 ani și jumătate, pentru că va fi tare trist dacă nu vom reuși și va muri ca o estă pe ultima 100 de metri neajungând la finish.
Jurnalista Natalia Morari a fost intervievată de Vasile Botnaru. Valentina Ursu a discutat despre agenda europeană a guvernului cu ambasadorul moldovean la Berlin, Aureliu Ciocoi.
Pe cât de mult contează cuvântul autorităților germane pe acest drum anevoios pe care încearcă să-l parcurgă Republica Moldova apropiindu-se de Uniunea Europeană?
Este unul dintre cuvintele cu cea mai mare pondere în acest sens, alături de cuvântul care poate să-l spună Parisul, Londra și alte capitale importante din spațiul Uniunii Europene. Evident, Berlinul are o predilecție aparte vis-a-vis de Republica Moldova, pentru că și istoric, dacă stăm să ne uităm încotro, erau fixate prioritățile politicilor externe ale statelor membre din actuala Uniunii Europeană, și aici mă refer la motoarele economiei europene, Germania, Franța, Marea Britanie. O să observați că și din punct de vedere istoric, Germania întotdeauna își axa prioritățile în spațiul Europei Centrale și de Est. Și din acest concurent nu este nimic din rare în faptul că Germania ne acordă nouă Republicii Moldova, și nu doar nouă, dar și spațiului parteneriatului estic, acordă o atenție deosebită. Ori în ceea ce privește eforturile Republicii Moldova de apropiere de Uniunea Europeană, evident că Berlinul este un mare susținător a Republicii Moldova și totdeauna colegii noștri de la Berlin ne asigură de întreaga lor susținere în acest sens și nu doar ne asigură, dar chiar și fac mult în sprijinul Republicii Moldova, inclusiv pe plan multilateral în interiorul Uniunii Europene, pentru a convinge celălalt parteneri europeni să fie un pic mai indulgent în raport cu țara noastră.
Și care e poziția Germaniei în ajunul summitului parteneriatului estic de la Vilnius? Ce șanse oferă autoritățile de acolo parafării acordului de asociere dintre Republica Moldova și UE?
Cred că încă este timpuriu să vorbim despre ajunul summitului parteneriatului estic de la Vilnius, pentru că ne avem practic o jumătate de an până atunci, dar șansele evident că sunt în mâinile noastre. Nimeni nu o să ne acorde un gir de încredere în lipsa acestei încredere. Respectiv, sarcina noastră este să ne concentrăm eforturile și să venim către summitul de la Vilnius cu toate temele de acasă completate, toate problemele rezolvate și cu o imagine mai profilată după criza prin care tocmai am reușit să o depășim. Pentru că, din păcate, această criză care s-a perpetuat câteva luni, deci a fost o frână indiscutabilă în ritmul apropierii noastre de Uniunea Europeană în contextul preparatoriu pentru summitul de la Vilnius.
Germania a fost și țara care s-a angajat, dacă pot să zic așa, să susțină Republica Moldova pe calea reunificării. Ei s-a implicat în identificarea unei soluții pentru criza transnistreană. Ne amintim și de dialogul germano-rus care s-a purtat pe marginea acestui subiect. Rămâne Transnistria pe agenda Germaniei?
Germania doar contribuie în măsura posibilităților de care dispune la detenționarea procesului de dialog în această ecuație de loc ușoară de identificare a soluției finale. Soluția finală, până la urmă, ține de mandatul formatului 5+2. Și nici de cum o țară membra a Uniunii Europene nu are în niciun fel un mandat de a substitui acest format 5+2. Altceva ce face Germania, evident că continuă să urmărească foarte atent evoluțiile în procesul de negociere în formatul 5+2, inclusiv urmărește cu foarte mare atenție și dialogul direct 1+1 între Chișinău și Tiraspol sau între liderii de la Chișinău și cei de la Tiraspol și, evident, Germania încearcă să faciliteze acest proces prin intermediul contactelor directe pe care le are Berlinul pe axa Berlin-Moscova.
L-ați ascultat pe ambasadorul Moldovei la Berlin, Aureliu Ciocoi, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii aflați cum încearcă România să atragă turiștii. Mai ascultați o relatare despre rolul limbii ruse în fosta URSS și Europa de Est. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ieri s-a sărbătorit Ziua Limbii Ruse, marcată în fiecare an din Inițiativa Națiunilor Unite la 6 iunie, ziua nașterii în anul 1799 a poetului Alexandr Pușkin, considerat părintele literaturii ruse moderne. La o masă rotundă organizată cu această ocazie, la Duma de Stat de la Moscova, mai mulți participanți au deplâns ceea ce considera fi declinul limbii ruse în lume. Detalii are Mircea Țicudea.
Deputații ruși au cerut ieri investirea unor fonduri mai mari în popularizarea limbii ruse în lume și în cultivarea ei în Federația Rusă. Potrivit relatării Tartas, președintele Comisiei pentru Relații cu Statele CSI și cu diaspora, Leonid Slutsky, a spus că în prezent limba rusă este ca număr de vorbitori a cincea din lume. El a citat însă concluziile unui studiu care sugerează că până în 2025 numărul vorbitorilor de rusă va scădea de la 278 de milioane în prezent la numai 152 de milioane. În opinia autorilor studiului, citat de deputat, rusa va fi depășită în următoarea decadă, ca număr de vorbitori, de limbile franceză, urdu, arabă, portugheză și bengaleză. În opinia lui Slutsky, aceste prognoze au la bază schimbările geopolitice din lume în ultimele două decenii, inclusiv sau mai ales dezmembrarea Uniunii Sovietice. Deputatul rus a deplâns traseul descendent urmat de limba rusă în fostele republici sovietice. În primii ani de independență, a spus el, a rămas limba țării, apoi a devenit a doua limbă, apoi a fost degradată la statutul de limbă de comunicare, mai departe la limbă minoritară, ca să ajungă în cele din urmă, în noile state independente, o limbă opțională, ca multe altele în programa școlară. Slutsky a mai spus că, din păcate, limba rusă este vorbită tot mai prost de tineri, atât în Rusia cât și în străinătate, unde își pierde și tot mai mult utilizarea ca limbă de comunicare între etnii. Ca urmare a abolirii sistemului de educație sovietic, milioane de etnici ruși își vor pierde rădăcinile istorice, vor fi asimilați, iar asta va șubrezi și unitatea comunității statelor independente, a spus Slutsky. Soluția propusă de participanții la o masă rotundă organizată joi la Duma de Stat a fost ca Ministerul de Externe să folosească acordurile bilaterale cu alte țări pentru a promova exportul lingvistic, adică, de exemplu, lecții de limbă rusă în țările respective. Dacă limba rusă este în declin în unele foste republici sovietice, cum s-au plâns ieri deputații Dumei, în unele foste țări socialiste, ea pare să cunoască un anume reviriment după perioada de respingere ideologică de după prăbușirea comunismului. Directorul Centrului Rusesc de Știință și Cultură din Varșovia, Sergei Antiufiev, a fost citat ieri de Italtas cu declarația că în Polonia crește numărul celor care vor să învețe limba rusă. Antiufeev spune că în prezent o jumătate de milion de persoane învață rusa în Polonia, iar motivația cea mai frecventă sunt interesele de afaceri, mai precis, dorința companiilor poloneze de a se extinde și mai mult în fostul spațiu sovietic. O tendință similară se observă și aici în Cehia, unde, în afara oamenilor de afaceri cu interese în Rusia sau alte foste republici sovietice, învață rusa mai ales angajații din turism, un sector al economiei cehești în care clienții ruși ocupă în mod tradițional o proporție însemnată. Limba rusă este prezentă în Cehia la modul cel mai vizibil în stațiunea balneară Karlovy Vary, unde cetățenii ruși au proprietăți numeroase, iar turiștii ruși sunt prezenți în număr mai mare decât în alte localități.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
Mama Ilegal, un documentar despre problemele emigranților moldoveni la scară europeană, a fost proiectat recent în cadrul festivalului Cronograf de la Chișinău. Aurica Chihai, protagonista filmului, i-a acordat un interviu lui Vasile Botnaru, pe care îl vom difuza duminică la emisiunea Punct și de la Capăt și din care puteți asculta acum un fragment.
De fapt, sacrificându-vă într-un fel imaginea și bunul nume, ați vrut să dați un mesaj pentru străini? Ce ați vrut împreună cu regizorul să le spuneți austriecilor?
Că de fapt noi nu am venit aici să cerșim, nu am venit să ne prostituăm, noi căutăm ieșirea din situație pentru a ne scoate familiile noastre din greul care ne aflăm.
Și credeți că vocea dumneavoastră a fost auzită?
A fost foarte clar auzită. În schimb, patrioții noștri moldoveni care au văzut filmele de acolo m-au ponegrit foarte, foarte m-au ponegrit. Și vedeam...
Ce nu le-a plăcut?
Adică că ce-au vrut ea să-i arăte, că din cauza ei noi avem probleme la trecere ilegal peste graniță, că ea a arătat drumul nostru, că ea vorbește că ea a mers ilegal și prin, datorită că ea a arătat asta, de la Chișinău nu mai vrea nimeni să-i ajute. Eu am spus că nimeni nu ne trage pe noi de mâini, că vine că eu te duc. Noi singuri îi căutăm.
Pe Aurica Chihai, protagonista documentarului Mama Ilegal, o puteți asculta duminică la emisiunea Punct și de la Capăt. Mâine, la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va pune în discuție la țară rezultatele celui mai recent sondaj de opinie care sugerează erodarea încrederii în guvernare. România se pregătește să lanseze o campanie internațională de imagine cu ajutorul unor panouri publicitare pe străzile și în metrourile multor orașe din țări ca Germania, Rusia, Franța, Austria, Spania, Italia. Mai multe despre încercările României de a atrage turiștii aflăm de la București, de la Sabina Fati.
Indecis asupra brandului său turistic, România continuă totuși să fie promovată fără o strategie bine gândită, dar în virtutea unor proiecte mai vechi pe care noua putere nu a putut deocamdată să le abandoneze. Așa se face că zilele acestea a fost lansată la Londra partea a doua serie Wild Carpathia. De la Munți la Mare, o coproducție a televiziunii internaționale Travel Channel, care are un acord cu Autoritatea Națională de Turism încă din perioada în care Elena Udrea era ministră de resort. Acordul include două episoade ale acestui documentar plus 8 clipuri cu o durată de câte 3 minute și alte 16 spoturi de câte un minut fiecare. Prima parte a documentarului a fost difuzată în 2011 în 120 de țări și 12 limbi. Prințul Charles, moștenitorul coroanei britanice, care vine regulat în Transilvania, unde deține mai multe proprietăți și coordonează câteva fundații, vorbește și în noul documentar despre frumusețile și sălbăticia Carpaților. Cuvintele lui au o greutate mai mare decât tot filmul, despre care unii specialiști spun că ar fi o reușită. În orice caz, simplul fapt că prințul britanic își petrece o parte din timpul său liber, hoinărind prin pădurile din Transilvania, este un atu de care imaginea României beneficiază deja. Dincolo de aceste filme, Agenția Națională de Turism vrea să cheltuiască în acest an peste 50 de milioane de euro pentru a pune panouri publicitare cu imagini din România la metrourile din Germania, Rusia, Franța, Austria, Italia și Spania. Această idee vine totuși cam prea târziu, fiindcă în țările așezate, oamenii își cumpără biletele de vacanță înainte să înceapă vara, așa că banii ar putea fi aruncați pe fereastră, mai ales că noua ministră care se ocupă de turism, Maria Grapini, vrea să schimbe și brandul de țară. Prin tradiție, în România, fiecare guvern vine cu propriul său brand turistic, pe care cheltuie în medie 5 milioane de euro. Astfel, de la eterna și fascinantă România expusă într-un album acum aproape 20 de ani, la Dracula Park, afacere dispărută odată cu guvernarea Năstase, în care și-au pierdut banii mii de români, ideile au dispărut în negura istoriei odată cu sumele consistente investite de la bugetul de stat. Rețeta este aceeași în fiecare domeniu. Cei care vin la putere o iau de la început, fiindcă sunt nevoiți să ofere contracte celor care au sponsorizat partidul în campania electorală. Ideea afișajului stradal și la metrou în mai multe state occidentale, în plină vară, pare să facă parte din această tradiție păguboasă a României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Din presa zilei apărută la București, Tania Radu a selectat astăzi câteva comentarii despre premierul social-democrat Victor Ponta.
Sunt articol publicat pe platforma Vocile Dreptei, de găsit pe pagina electronică a ziarului Evenimentul Zilei. Tudor Elurian vorbește despre lecția de onoare oferită discret în ultimele zile de Universitatea București, care i-a desfăcut contractul de muncă lui Adrian Năstase ca urmare a condamnării penale pe care fostul premier a ispășit-o. Nu este de colea să dai afară eminența cenușie a Partidului Social Democrat din ultimii 20 de ani, într-un moment în care partidul se află la guvernare și e condus de principalul discipol al celui în cauză, scrie Urian. Articolul reamintește că avem de a face cu aceeași universitate care a confirmat anul trecut că premierul Victor Ponta a plagiat masiv în lucrarea sa de doctorat și a solicitat Ministerului Educației anularea acesteia și retragerea titlului de doctor. Nu s-a putut face însă nimic. Ministerul Educației a îngropat evaluarea științifică a Comisiei într-o reorganizare administrativă, adică a schimbat componența Comisiei și a dispus reluarea votului care a produs rezultatul contrar. Nu contează, spune Tudorel Urian. Verdictele date în cazurile Victor Ponta și Adrian Năstase fac onoare Universității din București. Sunt dovada că normele științifice și etice specifice vieții universitare sunt aplicabile tuturor, indiferent de pozițiile politice pe care unii sau alții ajung să le ocupe la un moment dat. Guvernele vin și pleacă, dar universitatea rămâne cu onorabilitatea ei mai mică sau mai mare. Cităm. Schimbând ceea ce e de schimbat, spune în continuare Tudorel Urian în același articol, atitudinea Universității din București seamănă cu ce se întâmplă în justiție, unde faptele comise încep în sfârșit să conteze mai mult decât numele persoanei care le-a comis. Am încheiat citatul. Prin aranjamentul de la Ministerul Educației, premierul Victor Ponta a găsit cum să evite o demisie pe motiv de plagiat, are însă ambiții mult mai mari. Săptămâna viitoare se va afla la Berlin în fața cancelarului german Angela Merkel. Cristian Câmpeanu de la România Liberă spune că Ponta îi va duce cadou Angelei Merkel capul însângerat al lui Dan Voiculescu. Ponta are nevoie să-și alimenteze creditul democratic și să-și dovedească fidelitatea față de valorile occidentale. E disperat să demonstreze că este un nou tip de lider, unul care a rupt definitiv cu trecutul comunist al partidului său și cu orientarea promoscovită. Am încheiat citatul. Care este totuși valoarea acestui sacrificiu ritualic, se întreabă comentatorul. Drept răspuns arată că pentru premier e de fapt foarte simplu. Nu trebuie să fie avut neapărat de un amestec în ancheta judiciară în care este implicat patronul televiziunii Antena 3, Dan Voiculescu, ci doar să facă aluzie la situația în care acesta se găsește. Și o va face, insistă jurnalistul de la România Liberă. Îl cităm. Dan Voiculescu e terminat și nici nu știe cât de terminat este. Roțile istoriei s-au pus deja în mișcare și nu poate face nimic să le oprească. Va fi tras la fund și odată cu el și cei care au mizat prostește pe această butaforie putredă care se numește Antena 3, în frunte cu Crin Antonescu. Victor Ponta nu este genul de politician care oferă a doua șansă precum Ion Iliescu și nu își iartă adversarii. Am încheiat citatul din ziarul România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ilia Mariaș, de la publicația online a comunității evreiești dorledor.info.
Наш сайт опубликовал материалы, некоторые из них.
Site-ul nostru a postat câteva materiale, unele în forma mai redusă, care au apărut și în alte publicații moldovenești. E vorba de Festivalul Filmului Evreiesc, consacrat jubileului de 65 de ani ai statului Israel, de lansarea discului lui Constantin Moscovici, o antologie a muzicii evreiești Nanaia, de expoziția de la Bălți consacrată creației lui Marc Chagall și despre un eveniment despre care se scrie mai puțin, recepția oferită de ambasada Israelului în Moldova, la care am participat și eu. Ne amintim de fotograful Ernst Mechnik, care a lucrat odată în muzeu și a devenit vestit cu o poză făcută la un motocross. Despre Mechnik își amintesc și foștii lui colegi. Inserăm și câteva fotografii ale acestui maestru care conțin amprenta epocii sovietice, deși Mechnik era un evreu român.
Cu temele publicației online a comunității evreiești ne apropiem de final. Mâine difuzăm emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, care va pune în discuție la țară rezultatele recentului sondaj de opinie despre erodarea încrederii în guvernare. Iar duminică, la emisiunea Puncte de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu protagonista filmului Mama Ilegal. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!